Iphaphama number 5, 2017. Lapho kugadla inhlekelele. Ongakwenza ukuze usinde.
Ngeza umsindo wento eqhumayo, wawumkhulu ngokuba ngacishe ngavuka phansi. Ibhilidi elineyitezi eziningi sasisebenza kulo lagcwala intuthu, yayingena ngezikhala zomoya. Kwabe sekuqhamuka umlilo omkhulu. UJoshua.
Ukuzamazama komhlaba. Isiphepho. Abantu abagqoka amabhomu baziqhumise bona nabanye. Ukudutshulwa kwabantu ezikoleni. Lezi izindaba ezisematheni. Nokho, ukufunda ngalezi zindaba kuhluke kakhulu kunokubhekana nazo ngokoqobo. Yini ongayenza ngaphambi kokugadla kwenhlekelele? Ngesikhathi igadla, nangemva kwayo ukuze usinde? Ngaphambi kokugadla kwenhlekelele. Kulungele. Akekho ngathi yena kasoze ehlelwa inhlekelele. Ngakho ukuze usinde, kuhle ukuyihlomela kusengaphambili. Ungayihlomela kanjani? Lindela ukuthi ngenzeka. Kwamukela ukuthi izinhlekelele ziyenzeka, nokuthi wena nabantu obathandayo ningaba sengozini noma nini. Ungalindi ze yenzeke inhlekelele. Kusuke sekukuncane kakhulu ongakwenza ngaleso sikhathi. Thola ukuthi yiziphi izinhlekelele ezingenzeka endaweni ohlala kuyo. Zazi izindawo zomphakathi ongabalekela kuzo. Iphephile yini indlu ohlala kuyo nendawo ekuzungezile? Susa noma yini engokhela umlilo kalula. Faka imishini exwayisayo lapho kunomlilo, bese uqikelela ukuthi uyawashintsha amabhetri ayo okungenani kanye ngonyaka. Qoqa izinto ezibalulekile ozozidinga. Lapho kugadla inhlekelele, ugesi, amanzi, ifoni nezinto zokuhamba zomphakathi kungase kungasebenzi. Uma unemoto, zama ukugcina upetiloli ungekho ngaphansi kukahafu wethangi. Yiba nesikhwama sezimo eziphuthumayo esinokudla, amanzi nezinye izinto ezibalulekile. Bheka ibhokisi elithi unazo yini izinto ozozidinga lapho kugadla inhlekelele. Zigcine ziseduze izinombolo zamafoni abangani abaseduze nabakude. Hlela futhi upractice ukuthi uzobaleka kanjani. Zazi kahle izindawo eziseduze zokuphuma uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo. Uma unezingane, xoxa nazo ngalokho okufanele zikwenze uma kuba nenhlekelele zisesikoleni. Khetha indawo ephephile umndeni ongaqoqelana kuyo uma kugadla inhlekelele, kungaba isikole noma ipaki. Khetha engaphezu kweyodwa, eseduze kwasekhaya nekwenye indawo. Iziphathimandla zithi kubalulekile ukuba nipraktize ukuya ngezinyawo kulezo zindawo eningaphephela kuzo nomndeni wakho. Hlela ukusiza abanye, okungahlanganisa nasebekhulile nabagulayo. Ngesikhathi sokugadla kwenhlekelele. Shesha. UJoshua esikhulume ngaye ekuqaleni uthi, ngesikhathi kuqhamuka umlilo, abantu abaningi bazithela ngabandayo. Babodwa balibala ukucisha amakhompyutha, abanye baya kogcwalisa amanzi ezigujini zabo. Omunye wathi, mhlawumbe kufanele silinde. Naphezu kokuzithela kwabo ngabandayo, uJoshua wamemeza, asiphumeni bo. Ngemva kwalokho, ayesebenza nabo babona ukuthi babe sengozini. Bamlandela behla ngezitebhisi. UJoshua wayelokhu ememeza ethi, sisizane uma kukhono wayo, kodwa singami, sizophuma siphila. Lapho kunomlilo. Zama ukugaqa ngokushesha uye endaweni yokuphuma eseduze. Uma umile, intuthu yenza kube nzima ukuba ubone, futhi abantu abaningi babulawa ukuyihogela. Ungazami ukuthatha izinto. Leyo mizuzu emncane ulibele ingakubulala. Lapho kuzamazama umhlaba. Ngena ngaphansi kwefenisha eqinile, noma ume eduze kodonga oluhlukanisa indlu ngaphakathi. Lindela ukuthi kungaba nokunye ukuzamazama okuncane. Ngakho lapho nje ithuba livela, phuma ngokushesha uqhele zakhiweni. Abezimo eziphuthumayo bangase baphuze ukufika. Ngakho zama ukusiza abanye uma kungenzeka. lapho kunetsunami. Uma ubona ulwandle luhlehla kungalindelekile, baleka ngokushesha uye endaweni ephakeme, kusuke sekuzolandela amagagasi amakhulu. Lapho kunesiphepho. Uma kunendawo eyenzelwe ukukhosela uma kunesiphepho, iya kuyo ngokushesha. Lapho kunezikhukhula. Phuma endlini egcwele amanzi, ungazami ukuhamba emanzini noma ukushayela kuwo. Lawo manzi angaba nendle nezinye izinto eziyingozi njengezinto ezikhukhulekile, imigodi evulekile nezintambo zikagesi ezingabonakali. Bewazi, amanzi agelezayo angamamitha angu 0.6 ukuphakama angayikhukhula imoto. Lapho kunezikhukhula, abantu abaningi babulawa ukuzama ukushayela kulawo manzi. Uma iziphathimandla zithi abantu mabasuke endaweni, lalela. Tshela abangani bakho ukuthi ukuphi, ngoba bangase bafake ukuphila kwabo engozini bekucinga. Bewazi, kungcono kakhulu ukubhala umyalezo uwuthumele ngocingo kunokufona. Uma iziphathimandla zithi abantu abahlale ezindlini zabo noma ezindaweni zokuphepha ezikhona, lalela. Uma nihlaselwa noma kuba nengozi, bese umoya wangaphandle uba namagciwane, amakhemikhali noma imisebe eyingozi, hlala ngaphakathi endlini uvale iminyango, amafasitela nezimbobo ezingenisa umoya. Uma kuqhuma ibhomu lenuzi, lala phansi noma uye endaweni ephansi kunazo zonke endlini yakho ukuze ugweme imisebe eyingozi. Lalela izindaba zomphakathi kuyithelevishini noma emsakazweni. Ungaphumi kuze kube yilapho iziphathimandla zithi sekungaphunywa. Ngemva kwenhlekelele, zigcine uphephile. Ukuze ugweme izifo nezingozi, nakho kunyonga kwenza. Hlala nabangane uma kungenzeka, kunokuhlala ezindaweni ezilungiselelwe umphakathi. Gcina indawo enihlala kuyo ihlanzekile. Sebenzisa izinto zokuzivikela lapho kususwa imfucumfucu. Uma kungenzeka, gqoka amagilavu, izicathulo eziqinile, umakalabha nesifonyo sokuzivikela ezintuleni. Qaphela izintambo zikagesi kanye nezinto ezivuthayo okungenzeka zifihlwe imfucumfucu. Qhubeka wenza izinto obuzenza ngaphambili uma kungenzeka. Izingane zakho kudingeka zibone ukuthi awutatazeli futhi awulahlile ithemba. Yenzani imisebenzi yesikole, nidlale futhi niqhubeke nenza izinto ezinisondeza kuNkulunkulu. Ungaxile ezintweni ezibuhlungu ezishiwo ezindabeni futhi ungakhipheli ulaka lwakho emndenini wakho. Yamukela usizo futhi nawe usize abanye. Kulindele ukulahlekelwa izinto eziningi ngenxa yenhlekelele. Inhloso kahulumeni nezinhlangano ezisizayo akukhona ukubuyisa zonke izinto ezilahlekile, kodwa ukusiza abantu kuba baphephe. Amanzi ahlanzekile, ukudla, izingubo nendawo yokuhlala ephephile yikona okubalulekile. Kulindele ukuthi ungase ucindezeleke. Ngakho cela usizo. Imizwa yokucindezeleka ingase iqala ukubonakala lapho inhlekelele isidlulile. Izimpawu zingaba ukukhathazeka, ukushintsha-shintsha kwendlela ozizwa ngayo, ukungakwazi ukucabanga kahle, ukungakwazi ukusebenza nokungakwazi ukulala. Khuluma nomngane onozwela. Nakuba uJoshua asinda lapho kuba nomlilo emsebenzini, abaningi ayesebenza nabo abazange basinde. Wathola usizo kubadala bangamaKrestu, nakwabezempilo abasiza ezifweni zengqondo. UJoshua uthi, bangiqinisekisa ukuthi kwakulindelekile, futhi kungokwemvelo ukuba ngizizwe ngendlela engangizizwa ngayo, nokuthi kwakuzodlula njengoba isikhathi siqhubeka. Nangempela, amaphupho amabi ancipha ngemva kwezinyanga eziyisithupha. Kodwa ezinye izinkinga zisekhona namanje. Izinhlekelele zingasishiya sinomuzwa ukuthi kufanele kube khona obekwa icala ngalokho kwenzekile. Ngenxa yalokho, abanye benza iphutha lokugxeka uNkulunkulu. Abanye njengoJoshua bazizwa benecala ngokuthi bona basindile kuyilapho abanye befile. UJoshua uthi, Ngihlale ngizibuza ukuthi ngangingeke yini ngikwazi ukusiza abantu abengeziwe. Kuyangiduduza ukwazi ukuthi maduze uNkulunkulu uzozilungisa zonke izinto ezimbi emhlabeni. Okwamanje usuku ngalunye luyigugu kimi futhi ngenza konke engingakwenza ukuze ngiqhubeke ngiphila. Umbhalo waphansi uthi, uma ufuna ukwazi ngezithembiso zikaNkulunkulu zekusasa nokuthi kungani evumele izinto ezimbi emhlabeni, bheka incwadi ethi Lifundisani ngempela iBhayibheli. Ungayidownloada ku-www.jw.org/zu. Umbhalo waphansi uyaphela. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Unazo yini izinto ozozidinga lapho kugadla inhlekelele? Izinhlangano ezibhekele izinhlekelele zikhuthaza imindeni ukuba igcine izinto ezozidinga lapho kugadla inhlekelele, futhi izihlole unyaka ngamunye ukuthi zisalungile yini. Yiqiniso, izidingo zethu ziyohluka kuye ngezimo nokuthi sihlala kuphi. Ngakho buza izinhlangano ezibhekele izinhlekelele lapho uhlala khona ukuthi yiziphi izinto okufanele ube nazo. Kuyatuseka ukuba umuntu ngamunye abe namanzi okungenani angamalitha angu-11, nokudla kwezinsuku ezintathu okungasheshi ukubola futhi okungadingi ukuphekwa. Eminye imindeni inezikhwama ezinezinto ezibalulekile engazisebenzisa uma kudingeka ibaleke ngenxa yenhlekelele. Lezo zinto zihlanganisa lokho kulandelayo. Izingubo zokumbatha, izimpahla zokugqoka ezifudumele nezicathulo eziqinile, ithoshi, umsakazo osebenza ngamabhetri noma owayindwayo namabhetri engeziwe, izinto zosizo lokuqala nempempe ongayishaya uma udinga usizo, izitsha zokudla, okokuvula amathini, isikhwama samathuluzi esingena ephaketheni noma entshisi ongabi manzi, isifonyo, iselotape, uplastiki ongakhosela ngaphansi kwawo, izixubo, insipho, amathawula netishu, izinto zokunakekela izingane, abakhulile nabakhubazekile, izinto ezibalulekile ezinjengemithi, ikhadi lakwadokotela, nezinto ezinjengamaphepha omshwalense, amaphepha ezimali nomazisi wakho. Konke kufakwe entweni amanzi angangeni kuyo. Uhlu lwezinombolo ongazishayela nolwezindawo eningahlangana kuzo lapho kunezimo eziphuthumayo kanye nebalazwe lendawo. Amakhadi asebhange nemali. Izikhiye eziyizipele zendlu nezemoto. Amaphepha okubhala, amapeni, izincwadi kanye nemidlalo yezingane. IBhayibheli. Umbhalo waphansi uthi, akuzona zonke izinto ezibaliwe ezizosebenza kuwe nasendaweni ohlala kuyo. Kungase kudinge kufake ezinye izinto ezingabhaliwe kuloluhlu. Umbhalo waphansi uyaphela. Sesiphelile isihloko.